είναι ο ψαλμός τον οποίον άφησα για τελευταίον. Είναι ο σημαντικότερος ψαλμός, ο 21ος. Λοιπόν, ο ψαλμός αυτός, ο 21ος, φέρει την επιγραφή εις το τέλος υπέρ της αντιλήψεως της αιωθυμής, ανωτελεία, ψαλμός στο Δαβίδ. Εις το τέλος, το έχουμε και άλλο τερμινεύσει, σημαίνει εις των αρχιμουσικών. Δηλαδή, να δοθεί εις των αρχιμουσικών προς εκτέλεση. Υπέρ της αντιλήψεως της αιωθυμής υπάρχουν ποικίλες ερμηνείες, διότι κατά λέξη θα πει υπέρ της, του να αντιλαμβάνεται κανείς κάτι που είναι το πρωί. Πάντως ένα είναι, κατά λέξη έτσι αυτό θα πει, ένα, ότι ο ψαλμός αυτός ελέγεται το πρωί. Αλλά οι πατέρες προσπάθησαν να δώσουν, ανάλογα με το περιεχόμενο του ψαλμού, μίαν χριστολογική ερμηνεία και είπαν ότι ο όρθρος είναι αυτός ο Χριστός, και συνεπώς υπέρ της αντιλήψεως της αιωθυμής σημαίνει υπέρ της αντιλήψεως του Χριστού, ή τι, η κατανόηση του Χριστού μέσα σε αυτό το περιεχόμενο του ψαλμού. Στο τέλος μένει δηλαδή η επιγραφή αυτή ανεξήγητος. Είναι οι διάφορες ερμηνείες που μπορούν να δοθούν. Ένα ενδιαφέρει πάρα πολύ, ότι ο ψαλμός αυτός ανήκει στον Δαβίδ. Συνεπώς η πατρότης είναι γνωστή του ψαλμού. Συνθέτης, συγγραφεύς είναι ο Δαβίδ. Είναι ένας υπέροχος ψαλμός δια το ύψος το προφητικό που έχει. Είναι εξ ολοκλήρου μεσιανικός. Δεν υπάρχει ούτε μία λέξη που να μην αναφέρεται στον Μεσσία. Εξ ολοκλήρου. Δεν παρεμβάλλεται πουθενά ο συγγραφέας. Από την αρχή έως τέλους είναι ο ψαλμός αυτός μεσιανικός. Είναι δε τόσο καταπληκτικός, ώστε η παρουσία του να είναι ένα αληθινά βαρύ πυροβολικό υπέρ της θεανθρωπίνης φύσεως του Ιησού Χριστού. Ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ένα πρόσωπο το οποίο δεν δύναται να θεωρηθεί ένα κοινό πρόσωπο όπως όλα τα πρόσωπα μέσα στην ιστορία. Η αξία φυσικά μιας προφητείας είναι πολλαπλή. Εν προκειμένου, όταν λέμε χριστολογικός ψαλμός, εννοούμε ότι αν είχαμε μόνο τη σταύρωση του Χριστού και την Ανάσταση, τα γεγονότα, δηλαδή το πρόσωπο του Χριστού και τα γεγονότα που τον χαρακτηρίζουν και που περιγράφονται εις την Καινή Διαθήκη, αν είχαμε μόνο αυτά χωρίς το προφητικό στοιχείο της Παλαιάς Διαθήκης, θα μπορούσαμε να αμφισβητήσουμε τα πάντα διόσα γράφονται στην Καινή Διαθήκη. Προσέξτε αυτό το σημείο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα λέγαμε, πού μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι έγινε η Ανάσταση του Χριστού? Θα μπορούσαμε να το πούμε. Πώς μπορούμε να ξέρουμε ποιος είχε τελικά δίκιο? Κάτι που το λέγαμε μια περασμένη, όχι, σε ομιλία πάνω της Κυριακής. Πού μπορούμε να ξέρουμε αν είχε δίκιο, είχανε δίκιο οι δικαστές ή ο κατηγορούμενος, ο Ιησούς Χριστός? Εάν δικαίως δηλαδή εσταυρώθη ή όχι. Πού μπορούμε να το ξέρουμε αυτό πράγμα? Δηλαδή, με άλλα λόγια, θα μπορούσαμε να αμφισβητήσουμε το πρόσωπο του Χριστού και τα γεγονότα που πραγματοποιήθηκαν εξ αφορμής της παρουσίας του προσώπου του, εάν δεν ξέραμε, δεν είχαμε την Παλαιά Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη είναι ο μεγάλος προβολέας που κατοχυρώνει και φωτίζει την Καινή Διαθήκη. Αυτό δηλαδή να το γνωρίζετε. Τούτο το λέγω γιατί υπάρχει σε πολλούς η αντίληψη τρομερά εσφαλμένη ότι η Παλαιά Διαθήκη δεν έχει αξία, διότι είναι ότι λέει το όνομά της, Παλαιά Διαθήκη. Είναι δηλαδή σαν να κόβει κανείς την προϊστορία ενός ανθρώπου και θα πρέπει να ξέρει ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, αυτό το πρόσωπο, χωρίς να γνωρίζει τίποτε από την προϊστορία του. Είναι αδιανόητο. Η προϊστορία είναι θεμελιώδου σημασίας. Έτσι εδώ έχουμε το προφητικό στοιχείο. Θα δείτε στον Ψαλμόν μέσα λεπτομέρειες, οι οποίες ακριβώς οι λεπτομέρειες είναι θεμελιώδου σημασίας από πλευράς κατοχυρώσεως των γεγονότων. Και έτσι όταν έχεις την προφητεία και έχεις τα γεγονότα, λες ότι αυτά τα γεγονότα που γίνονται ως πλήρωση της προφητείας είναι έγκυρα, είναι σίγουρα. Και έτσι πιστεύεις στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δηλαδή, πολλά στοιχεία είναι εκείνα τα οποία έρχονται να μαρτυρήσουν περί του προσώπου του Χριστού. Το ποιος ο Χριστός. Είναι τα θαύματα, είναι η αγιότης, είναι η διδασκαλία. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σπουδαία στοιχεία. Αλλά εκείνο που μένει αναμφισβήτητο, διότι μπορεί να αμφισβητηθεί για μια στιγμή η αγιότης, μην πάτε μακριά, όταν προβάλλουν τον Χριστόν σε ταινίες ή σε μυθιστορήματα και τα λοιπά, κατά τρόπον που λέγουν, να μην πω, ξέρετε, και προσβάλλουν την αγιότητα του Ιησού Χριστού, βλέπετε, προσβάλλεται. Μπορεί ακόμη να προσβληθούν τα θαύματά του, να αμφισβητηθούν, να πούν ότι που ξέρω αν έγιναν τα θαύματα ή όχι. Μπορεί ακόμη να αμφισβητηθεί η διδασκαλία του. Πράγματα τα οποία ήδη έχουν γίνει στην ιστορία. Όπως υπάρχει μια θεωρία ότι όλη αυτή η διδασκαλία δεν είναι του Χριστού αλλά είναι των μαθητών. Αλλά τότε θα έπρεπε οι μαθητές να είναι ανώτεροι του διδασκάλου, αν κατάφεραν να φτιάξουν ένα πρόσωπο τέτοιο, τέτοιου ηθικού ύψους, ως είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όλα δίνονται να αμφισβητηθούν. Αυτό θέλω να σας πω. Εκείνο που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί είναι η προφητεία. Αυτό είναι το ψαροκόκαλο. Κάθεται στο λαιμό. Πάει τίποτα. Είναι η προφητεία. Η προφητεία είναι το παν. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Πέτρος, για εκείνους οι οποίοι ακόμη δεν έχουν πάρα πολύ σταθερή πίστη, καλά κάνετε, λέγει, και μελετάτε τους προφήτες, οι οποίοι είναι λίγνος σε αυχμηρών δρόμων, σε αυχμηρό μονοπάτι, σε κακοτράχαλο επικίνδυνο μονοπάτι, έως ότου φωσφόρος ανατείλει και καταβγάζει στις καρδιές σας, έως ότου έλθει ο φωτισμός της πίστεως και δεν θα έχετε πια ανάγκη από την προφητεία. Αλλά η προφητεία δια των άπιστων είναι καταπληκτικό στοιχείο. Όταν μάλιστα υπάρχει η κατοχύρωση ότι η προφητεία εγγράφει όντως προ Χριστού, και η κατοχύρωση είναι πρώτον από την αρχαιολογική σκαπάνη και δεύτερον από αυτήν ταύτην την συναγωγή, διότι η συναγωγή των Εβραίων διατηρεί την προφητεία, τους ψαλμούς επί παραδείγματι, τους προφήτας, από μίαν παράδοση, δεδομένου δε ότι ο Ισραήλ εχθρικά διάκειται προς τον Χριστό. Έτσι ο εχθρός κρατάει την απόδειξη στα χέρια. Ακούσατε τι είπα? Ο κατήγορος κρατάει την απόδειξη στα χέρια υπέρ του κατηγορουμένου. Ακούσατε? Ο αντίδικος, ο εχθρός, κρατάει την απόδειξη στα χέρια υπέρ του κατηγορουμένου. Πολύ σπουδαίο αυτό το στοιχείο. Διότι αυτή τη στιγμή τις προφητείες τους ψαλμούς, όλα αυτά, αυτό που θα διαβάσουμε απόψε, επί παραδείγματι, δεν το αμφισβητεί η συναγωγή. Οι Εβραίοι δεν το αμφισβητούν. Λένε ότι είναι έγκυρο. Ο Δαβίδ το έγραψε. Από την παράδοσή τους. Το παραδεχόμαστε. Τέλος. Βλέπετε. Εκείνοι που δεν πίστεψαν στον Χριστό, αυτοί έχουν τη μαρτυρία υπέρ της εγκυρότητος της προφητείας. Όταν λοιπόν έχουμε αυτή την εγκυρότητα και έρθουμε μετά με βάση τα στοιχεία της προφητείας ή στα γεγονότα και δούμε ότι ταυτίζονται κατά έναν τρόπο όπως θα δείτε απόψε, μένει κανείς κυριολεκτικά ενεός. Μένει άφωνος. Και δεν έχει παρά μόνο λίγο στοιχειώδη προαίρεση αγαθή να έχει, δεν είναι ο άνθρωπος του ου με πείσεις καν με πείσεις, τότε λέγει πράγματι ο Ιησούς Χριστός είναι ο ενανθρωπίσας Θεός. Τέλος. Διότι ουδείς γνωρίζει το μέλλον και μάλιστα τόσο πίσω να γραφτεί το μέλλον εις το παρελθόν. Αυτός ο ψαλμός γράφτηκε τον 10ο αιώνα. Εν 10ο αιώνα προ Χριστού. Εις ανύποπτον χρόνων. Ποιος μπορεί να πει τι θα γίνει αν θα σκοθούμε? Εγώ θα σκοθώ από την καρέκλα, τι μπορεί να πεθάνω απόψε τώρα εδώ που σας μιλάω? Ξέρω εγώ αν θα σκοθώ? Πού το ξέρω? Πού να ξέρω εγώ τι θα γίνει τώρα από χίλια χρόνια? Και μάλιστα λεπτομερίας καταπληκτικάς. Οπότε οι λεπτομέρειες έχουν τούτη την αξία, ότι έρχονται να βεβαιώσουν την αλήθεια. Διότι το να μιλήσεις χοντρικά μπορεί και με μία, θα λέγαμε, πιθανότητα να πέσεις μέσα. Αλλά το να μιλήσεις για λεπτομέρειες, και μάλιστα ξέρετε, το να πετύχεις με βάση τις πιθανότητες μία λεπτομέρεια είναι πάρα πολύ μικρή πιθανότητα. Το να πετύχεις δύο λεπτομέρειες, ποιος είναι μαθηματικός? Το να πετύχεις δύο λεπτομέρειες να συμπέσουν, η πιθανότητα αυξάνει σε υπερβολικά μεγάλο βαθμό. Το να πετύχεις ταυτοχρόνως τρεις λεπτομέρειες να συμπέσουν, ακόμη πιο πολύ. Το να έχεις άπειρες λεπτομέρειες να συμπίπτουν, μπορείς να έχεις πια αμφιβολία. Άπειρες λεπτομέρειες. Βεβαίως ο ψαλμός δεν έχει άπειρες. Όλες οι προφητείες μαζί έχουν άπειρες λεπτομέρειες. Ο ψαλμός έχει, ας πούμε, 10-20 λεπτομέρειες, 10 λεπτομέρειες, όπως θα δείτε στη συνέχεια. Έτσι είναι ένας θαυμάσιος ψαλμός, καταπληκτικός ψαλμός, δυνατός ψαλμός, καθαρά μεσιανικός ψαλμός. Εμφανίζεται από τους στίχους 2 έως 22 ένα πρόσωπο. Γενικά ένα πρόσωπο είναι στον ψαλμό αυτόν. Το πρόσωπο αυτό αποτείνεται προς τον Θεό. Από τον πρώτο στίχο αμέσως κανείς καταλαβαίνει ότι δεν έχει καμία σχέση το πρόσωπο αυτό με τον συγγραφέα. Ούτε και με κανένα άλλο πρόσωπο εις την ιστορία. Ούτε βασιλιάς, ούτε στρατηγός, ούτε πολίτης, ούτε σοφός, ούτε άσοφος. Δεν έχει το πρόσωπο που περιγράφεται καμία συμφωνία και καμία σχέση. Μπορεί σε ένα σημείο κάτι να ταιριάξει, δεν ταιριάζει το άλλο. Και συνεπώς, τελικά τα χαρακτηριστικά που δίδονται ταιριάζουν μόνο σε ένα πρόσωπο, και αυτό είναι ο Μεσσίας. Σε όλο τον ψαλμό εμφανίζεται ο Μεσσίας σε δύο τμήματα, από το στίχο 2 έως 22 ως Πάσχον, και από το στίχο 23 έως 32 ως Σεσωσμένος. Αυτά λοιπόν τα δύο μέρη, ως Πάσχον και ως Σεσωσμένος, έρχονται να μας δώσουν ένα διάγραμμα του Μεσσίου στα παθήματά του και στην Ανάστασή του. Ακόμη, όχι μόνο δεν αρμόζει σε κανένα πρόσωπο της Παλαιάς Διαθήκης ο ψαλμός αυτός, αλλά και κανείς Ιουδαίος δεν θα ήταν ποτέ δυνατόν να συλλάβει την ιδέα του ψαλμού. Η ιδέα του ψαλμού, η κεντρική, είναι η εξής: ότι ο Μεσσίας πάσχει, προσέξτε, και δια των παθημάτων του Μεσσίου σώζονται τα έθνη. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα του ψαλμού. θα ήταν άκρος αδιανόητος αυτή η ιδέα. Για να συλλάβετε πόσο ασύλληπτος είναι αυτή η ιδέα από έναν Ιουδαίον, σας λέγω τούτο. Παστεριώρη εκ των υστέρων, ασύλληπτος απριόρι, ασύλληπτος εκ των προτέρων. Εκ των υστέρων που έχουμε την ιδέα αυτή πια πραγματοποιημένη, διότι για των παθημάτων εσώθηκαν τα έθνη. Εκ των υστέρων ακόμη δεν έχει χωνευτεί από το εβραϊκό μυαλό η ιδέα αυτή. Εκ των υστέρων, και έχουν περάσει 2000 χρόνια και δεν έχει χωνευτεί η ιδέα αυτή ότι ο Μεσσίας είναι Πάσχον και δια των παθημάτων του Μεσσίου θα σωθούν τα έθνη. Οι Εβραίοι ακόμη δεν το κατάλαβαν. Πώς θα μπορούσε λοιπόν συγγραφεύς Ιουδαίος να συλλάβει την ιδέα αυτή προ Χριστού? Ένα μένει μόνο, ότι εκείνος που διατυπώνει αυτήν την ιδέα, αυτήν την κεντρική ιδέα του ψαλμού, είναι Θεόπνευστος. Κατά αποκάλυψη πλήρη είναι Θεόπνευστος, τίποτε άλλο. Έρχομαι στη λεπτομέρεια του πράγματος. Ο Μεσσίας ουδέποτε εθεωρήθη από τους Ιουδαίους ότι είναι παθητός. Είναι το μεγάλο πρόβλημα των Εβραίων, το μεγάλο σκάνδαλο. Γι' αυτό ο Σταυρός είναι σκάνδαλο για τους Εβραίους, το ξέρετε. Σκάνδαλο λέει οι Ιουδαίοι και έλυση μορία. Αυτό είναι το μεγάλο σκάνδαλο. Πώς ο Θεός είναι δυνατόν να πάσχει? Κάτι που θα δούμε, οι Εβραίοι κοροϊδεύουν τον Χριστό κάτω από το Σταυρό και τον αποκαλούν ψευδομεσία. Κάτι που ο Ψαλμός 21 το περιγράφει λεπτομερώς αυτό. Και έρχεται να αποδειχθεί εις αυτούς τους ιδίους ότι αυτό που λέτε εσείς τώρα κάτω από το Σταυρό, ο προφήτης το είπε ότι θα το κάνατε εσείς. Καταπληκτικό. Πρώτον λοιπόν, δεν μπορούσαν να συλλάβουν τον Μεσσία ως παθητών. Σε εσάς δε, πόσες φορές έχω μιλήσει για τον Χριστό ως παθητών? Είδατε, διαρκώς το χτυπώ αυτό το πράγμα. Είναι η βάση της πίστεως. Δεύτερον, ουδέποτε θα ειδήναν το να συλλάβουν ότι τα έθνη θα μπορούσαν να έχουν κοινών θεών με τους Ιουδαίους. Ο Ιαχβέ, ο Κύριος, είναι ο Κύριος των Ιουδαίων. Για να δείτε πόσο αυτό το πράγμα είναι ασύλληπτο και πόσο σοβινιστικά έβλεπαν τον Θεό οι Εβραίοι, σας θυμίζω ένα μόνο περιστατικό που σας το έχω πει και πολλές φορές. Όταν ο Απόστολος Παύλος λιντσαρίστηκε στη Ιερουσαλήμ, τέλος πάντων μπήκαν οι Ρωμαίοι εκεί, τον άρπαξαν, ζήτησε από τον Χιλίαρχο να μιλήσει. Ομιλεί στους Εβραίους τη εβραίδη διαλέκτο στη γλώσσα τους, όχι ελληνικά. Τους ομιλεί, τον ακούν με τα πολλής προσοχής. Λέει, όταν έφτασε στο σημείο που είπε ότι ο Χριστός, ο Μεσσίας, τον έστειλε εις έθνη μακράν, αυτό δεν τους άρεσε. Πώς ο Μεσσίας ενδιαφέρεται για τα έθνη? Ο Μεσσίας ενδιαφέρεται μόνο για τους Ισραηλίτες. Από τον Ισραήλ θα έβγαινε ο Μεσσίας και δια το Ισραήλ θα ήταν. Τίποτα άλλο. Τότε, δεν ξέρω, υπάρχει και στην γλώσσα μας η παροιμία, η χάβρα των Εβραίων. Οι Εβραίοι φωνάζουν. Χάβρα θα πει συναγωγή. Άρχισαν να πετούν χώματα στον αέρα, να σχίζουν τα ρούχα τους, εβάζαν τους χιτώνες τους, τα ημάτια τους, και τα πετούσαν στον αέρα ψηλά. Έρε τον Διούτον, λέει, φώνευσε τον, βγάζουν από τη μέση. Φώναζαν στον Ρωμαίο Κυλίαρχο. Γιατί δεν μπορούσαν ποτέ να συλλάβουν αυτό το δεύτερο τώρα σημείο. Πρώτον, ότι ο Μεσσίας είναι παθητός. Το δεύτερον, ότι ο Μεσσίας είναι δυνατόν να είναι και δια τα έθνη. Ότι ο Θεός είναι Κύριος ολοκλήρου της γης, όλων των λαών και των φυλών. Τρίτον, πιστεύω καταλαβαίνετε με όλα αυτά που σας λέω ότι κατοχυρώνω το Κύριος του 21ου ψαλμού. Και κατοχυρώνοντας το Κύριος του 21ου ψαλμού, θα κατοχυρώσουμε το Κύριος του προσώπου του Ιησού Χριστού. Τρίτον, όχι οι Ιουδαίοι, ούτε φιλόσοφος ποτέ θα μπορούσε να συλλάβει ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί λύτρωσης διαπαθημάτων, ή μάλλον να το πάρω έτσι, λύτρωσης διαπαθημάτων, δηλαδή να το πάρω έτσι, να επιτευχθεί δύναμης διασθενείας. Ουδείς, ακούστε, δύναμης διασθενείας. Θα πετύχεις, Φερρυππίν, πολλήν πλούτων δια της μεθόδου της φτωχίας. Θα πετύχεις πολλήν δύναμη δια της μεθόδου της ασθενείας. Ο Απόστολος Παύλος λέει, τότε είμαι δυνατός όταν ασθενώ. Έτσι, δια των παθημάτων του Χριστού θα επιτευχθεί η σωτηρία. Πώς? Δια των παθημάτων, τι λυτρώθω. Ασύλληπτο. Βλέπετε ποια είναι η σοφία του Θεού. Ότι ακολουθεί οδόν η οποία δεν συλλαμβάνεται από την ανθρωπίνη διάνοια, από την ανθρώπινη σοφία. Αυτά που είπαμε είναι ακαταμάχητα χωρία, ακαταμάχητες θέσεις. Πιστεύω να τις καταλαβαίνετε. Είναι ακαταμάχητες θέσεις. Πάρετε σήμερα τον Εβραίο, θα σας μιλήσει όπως σας μίλησα εγώ τώρα αυτή τη στιγμή. Μέχρι σήμερα ένας Εβραίος έτσι πιστεύει. Και είναι και παστεριώρη. Είναι εκ των υστέρων. Πού να ήταν εκ των προτέρων. Αφού λοιπόν είπαμε αυτά, ερχόμεθα τώρα να πούμε το εξής. Συμπληρωματικά, οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης, οι μαθητές, όταν είδαν, ό,τι είδαν στο πρόσωπο του Χριστού, όχι την τώρα εκείνη, αργότερα, είπαν, για στάσου. Αυτά που είδαμε στο πρόσωπο του Χριστού, αυτά είναι γραμμένα στην Παλαιά Διαθήκη. Εμνίστησαν, αυτό το εμνίστησαν, πόσες φορές αναφέρεται, θυμήθηκαν, εμνίστησαν, εκ των υστέρων. Φερρυππίν, άκουσε ο Ιωάννης κάτω από τον Σταυρόν. Θεέ μου, Θεέ μου, ή να τι με εγκατέλειπες. Το άκουσε. Μόνο το άκουσε. Τίποτα. Όταν, γιατί ξέρετε, ευρίσκοντος σε ψυχική ταραχή, τον γεγονότα βία. Όταν συνήλθαν, όταν πέρασε όλη η μπόρα, ήρθε η Πεντηκοστή, προχώρησαν παρακάτω, τότε είπαν, αυτό το Θεέ μου, Θεέ μου, ή να τι με εγκατέλειπες. Αυτό είναι γραμμένο. Αυτό είναι γραμμένο εκεί. Όταν ο Χριστός πήρε το γαϊδουράκι και ανέβηκε επάνω και μπήκε θριαμβευτικά στα Ιεροσόλυμα, είπαν, μα αυτό είναι γραμμένο. Λέει, μη φοβάσαι θύγατερ Σιών, που είναι η Ιερουσαλήμ, ιδού να ο βασιλιάς σου έρχεται πραΐς, δηλαδή ειρηνικός, καθήμενος επί πόλων όνου. Ωραία αυτό, αυτό ήταν γεγονός. Μα αυτό είναι γραμμένο στους προφήτες. Ε, τι γίνεται λοιπόν? Όλοι οι ιεροί ευαγγελιστές αναφέρονται, και οι τέσσερις αναφέρονται κατ' εξοχήν εις τον 21ο ψαλμόν. Άλλη κατοχήρωση. Και μια τελευταία. Αυτή η παράδοση της εκκλησίας μας, αλλά και της συναγωγής που σας ανέφερα προηγουμένως, έρχονται να μας πληροφορήσουν ότι αυτός ολόκληρος ο ψαλμός αναφέρεται εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και τώρα ερχόμεθα σύνθεο εις το κύριο θέμα. Δεν τον διαβάζω τον ψαλμό για να έχουμε οικονομία χρόνου, ούτε τον αποδίδω, αλλά κατευθείαν προχωρώ στην ανάλυση του κειμένου. Ο Θεός μου, πρόσχεσμη, είναι τι εγκατελειπές με, μακράν από τις σωτηρίες μου οι λόγοι των παραπτωμάτων μου. Έρχομαι να σας πω ότι ένα ημιστήχιον πρόσχεσμη δεν υπάρχει γραμμένο εις το εβραϊκό κείμενο. Παραλείπεται, ή καλύτερα, στην μετάφραση των Εβδομήκοντα έχει προστεθεί. Συνεπώς, το εβραϊκό κείμενο δεν έχει το πρόσχεσμη. Πρόσχεσμη θα πει πρόσεξέ με. Δηλαδή, όπως θα σας έλεγα, κάτι έχω να σας πω αγαπητοί μου, προσέξατε με. αυτό το προσέξατε με αφαιρείται. Δεν είναι λοιπόν στο εβραϊκό κείμενο, αλλά και επιπλέον. Και οι τέσσερις ευαγγελιστές που χρησιμοποιούν αυτό το χωρίο δεν παραθέτουν το πρόσχεσμι, διότι έχουν υπόψη τους το εβραϊκό κείμενο. Εν παρόδο σας λέγω ότι εφόσον έγραψαν ελληνικά οι ιεροί ευαγγελιστές, όπως και ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος Πέτρος, ο αδελφόθεος Ιάκωβος, έχουν υπόψη τους άλλοτε την μετάφραση των Εβδομήκοντα και άλλοτε το εβραϊκό κείμενο, και άλλοτε αποδίδουν ελευθέρως το κείμενο των Εβδομήκοντα, δηλαδή τη μετάφραση των Εβδομήκοντα, και άλλοτε ελευθέρως το οποίο κατένιαν, όχι κατά λέξη, από μνήμης ίσως, ή ελευθέρως το εβραϊκό κείμενο. Εδώ πέρα έχουν υπόψη το εβραϊκό κείμενο και παραλείπουν το πρόσχεσμι. Αυτό είναι μια λεπτομέρεια, αλλά σας την είπα έτσι. Συνεπώς, ο στίχος είναι ακριβώς έτσι. Ο Θεός μου είναι τι εγκατελειπές με. Το μεταφράζω αυτό. Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες. Αγαπητοί μου, αυτός ο στίχος αυτούσιος υπόθηκε από το στόμα του Χριστού. Αυτούσιος. Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες. Εδώ βλέπουμε ότι από τον πρώτον στίχο εισάγεται το πάθημα του Μεσσίου, το πάθος του Μεσσίου. Γεννάτε εύλογη απορία, ο Θεός τι εγκατέλειψε τον Υιόν του, τι ακριβώς. Ο Υιός του είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, προφανώς ως ομοούσιος το πατρί ούτε εγκαταλείπεται ούτε τίποτε, είναι Θεός ο Υιός. Αλλά η ανθρωπίνη φύση, όπως σας έλεγα χθες επάνω, συμπτωματικά τα πράγματα συμπίπτουν, η ανθρωπίνη φύση ούτως υπήν χωρίς να χωριστεί από τη Θεία, σαν να εξετέθη για μια στιγμή χωρίς να παρέχεται βοήθεια από την Θεία φύση στην ανθρωπίνη. Αυτό βέβαια κατά έναν τρόπο πολύ μυστηριώδη, τον οποίο εμείς δεν μπορούμε να συλλάβουμε, ότι πως ενώ δεν εχωρίστη η Θεία φύση του Χριστού από την ανθρωπίνη φύση, διότι έχουμε μίαν υπόσταση και έχουμε των δύο φύσεων με ένωση υποστατική, των δύο φύσεων με ένωση υποστατική, πως αφού έχουμε υποστατική ένωση, ένα πρόσωπο, πως έχουμε τώρα χώρισμα αυτής χωρίς να είναι χώρισμα. Είναι κάτι που φυσικά είναι μυστήριο, δεν μπορούμε να το συλλάβουμε. Πάντως το θέμα είναι ότι πάσχει η ανθρωπίνη φύση. Μάλιστα κάτι βαρύτερο και κάτι βαθύτερο. Παρακάτω λέγει, μακράν από τις σωτηρίες μου οι λόγοι των παραπτωμάτων μου, για εκείνα τα οποία δηλαδή ως να έχω φταίξει, είναι μακριά από τη σωτηρία μου. Αλλά γνωρίζουμε ότι ο Χριστός είναι αναμάρτητος. Πώς τώρα αυτός ο στίχος μας λέγει, μακράν από τις σωτηρίες μου οι λόγοι των παραπτωμάτων μου. Εάν προσέξουμε, θα δούμε ότι αυτός ο Μεσσίας εφορτώθηκε όλα τα παραπτώματα της ανθρωπότητας. Παίρνω την Παλαιά Διαθήκη. Λέγει ιδία η Παλαιά Διαθήκη, επικατάρατος πας ο κρεμάμενος επί ξύλου. Δηλαδή αυτός ο οποίος θα κρεμαστεί πάνω σε ένα ξύλο, θα σταυρωθεί, αυτός είναι καταραμένος. Αυτή η προφητεία αναφέρεται στον Χριστό. Συνεπώς, ο Χριστός ήταν καταραμένος. Προσέξτε. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, Γαλάτας 3:13, ότι ο Μεσσίας γενόμενος υπέρ ημών κατάρα. Έγινε, λέει ο Μεσσίας, ο Χριστός έγινε για μας, έγινε κατάρα. Αφού λοιπόν έγινε κατάρα, γιατί φορτώθηκε ολόκληρη την ανθρωπίνη ενοχή, ο άνθρωπος του Αδάμ, παρακαλώ, στον παράδεισο, ο Θεός δεν τον καταράστηκε, αλλά είπε ότι είναι επικατάρατη η γη, καταραμένη η γη, η οποία θα βλαστάνει εφ' εξής τριβόλια και αγκάθια, και με υδρότα θα τρώγει το ψωμί για να ζήσει, και ότι θα πεθάνει ο Αδάμ. Όλα αυτά συνιστούν μια κατάρα. Αυτή την κατάρα την αναλαμβάνει ο Χριστός και γίνεται εκείνος κατάρα υπέρ ημών. Αφού λοιπόν ανέλαβε την ανθρωπίνη κατάρα ο αναμάρτητος, ο απολύτως αθώος, έτσι στην προφητεία θα εμφανιστεί με την κατάρα. Γι' αυτό λέγει μακράν της σωτηρίας μου οι λόγοι των παραπτωμάτων. Διαβάζω τους στίχους 3, 4, 5 και 6. Ο Θεός μου, και κράξω με ημέρας και ούκης ακούσει, και νυχτός και ούκης άνοιαν εμεί. Θεέ μου, φωνάζω σε σένα όλη την ημέρα και δεν εισακούομαι. Κραυγάζω όλη τη νύχτα και κανείς δεν θα καταλογήσει το παράπονό μου τούτο σαν ανόητο, σαν αμαρτία. Σύ δε εν Αγίω κατοικείς, ο έπαινας του Ισραήλ. Σύ δε, σύ δεν είσαι μακριά, αλλά κοντά μας. Κατοικείς εις αυτών των ιερών τόπων της σκηνής σου, δηλαδή στη Σιών. Σύ είσαι ο έπαινος, το κάφημα του λαού σου Ισραήλ. Πέμπτο. Επίση ήλπισαν οι πατέρες ημών, ήλπισαν και ερήσω αυτούς. Σε σένα είχαν τις ελπίδες τους οι προγονοί μας. Ναι, σε σένα είχαν την ελπίδα τους και τους απείλαξες. Ερήσω αυτούς, τους απείλαξες, τους έθωσες. Έκτον. Προσέ και έκραξαν και εσώθησαν. Επίση ήλπισαν και κοτισχύντησαν. Σε σένα κράξαν και σώθηκαν. Σε σένα ήλπισαν και δεν τροπιάστηκαν. Το νόημα αυτών των στίχων είναι το εξής. Εγώ φωνάζω σε σένα να με σώσεις και δεν με ακούς. Θεέ μου, να τι με εγκατέλειπες, είναι ο πρώτος στίχος. Φωνάζω σε σένα και δεν με ακούς. Ο Χριστός επί του Σταυρού βλέπουμε ότι λέγει το παράπονό του αυτό εις τον Θεό, στον Πατέρα. Γιατί με εγκατέλειψες? Πήρε καμία απάντηση γιατί τον εγκατέλειψε? Τίποτε. Εγκατελείφθη και απέθανε επί του Σταυρού. Όταν από κάτω τον κοροϊδεύουν οι σταυρωτέ και του λέγουν εκείνα που του λέγουν, εκεί θα μπορούσε να εμφανιστεί ο πατήρ και να αποδείξει εκείνο που ζητούσαν οι σταυρωτέ. Κατέβα από το σταυρό να πιστέψουμε. Αλλά τίποτα δεν κάνει ο Θεός πατήρ. Αφήνει τον Υιόν να πεθάνει σε ένα όνειδος και σε μία ισχύνη απίθμενη επάνω εις των σταυρών. Λοιπόν, φωνάζω, λέει, μέρα, φωνάζω νύχτα και δεν με ακούς. Μέρα νύχτα δεν σημαίνει μέρα και νύχτα, σημαίνει συνεχώς σου φωνάζω και δεν με ακούς. Ό,τι ώρα σου φωνάξω δεν με ακούς. Αλλά θα ήταν κάτι που θα ήταν αμαρτία να φωνάξει κανείς σε σένα? Όχι. Εγώ ξέρω κάτι. Εγώ φωνάζω σε σένα και δεν με ακούς. Αλλά εσύ είσαι εκείνος που κατοικείς κοντά στη Σιόν. Δηλαδή ο ναός σου είναι κοντά μου. Αν λοιπόν εγώ φωνάξω, εσύ θα με ακούσεις. Ξέρω ακόμη ότι όταν οι πατέρες μας σε επεκαλέστηκαν, εσύ τους έσωσες και στάθηκες για αυτούς έπαινος και όχι ντρόπιασμα. Αφού λοιπόν ξέρω ότι εβοήθησες τους πατέρας μας, τότε και εμένα δεν θα με βοηθήσεις. Θα με βοηθήσεις. Αλλά τώρα δεν με βοηθείς. Ξέρω όμως ότι θα με βοηθήσεις. Συμπέρασμα. Ο Χριστός εγκατελείπεται επί του Σταυρού αβοήθητος. Αλλά μετά ταύτα ο Πατήρ ήγηρε τον Υιόν και τον εδόξασε με την Ανάσταση. Και συνεπώς τον εβοήθησε. Τι σχήμα είναι αυτό? Είναι σχήμα κατά άνθρωπον. Δηλαδή, αυτό συνέβη στους πατέρες μας που ήσαν αμαρτωλοί. Σε μένα τον κατεξοχήν Υιόν σου δεν θα συμβεί. Πολλό μάλλον θα συμβεί σε μένα, όπως και συνέβη. Δεν ξέρω αν συλλάβατε την έννοια αυτών των στίχων. Προχωρούμε. Στίχος 7. Εγώ δε ημις κόλιξ και ουκ άνθρωπος, όνειδος ανθρώπων και εξουθένωμα λαού. Αλλά τι να με ακούσεις? Ποιο να ακούσεις? Εμένα να ακούσεις? Είμαι άθλιος. Δεν είμαι άνθρωπος. Είμαι σκουλίκι. Βέβαια, περιττό να σας πω ότι επάνω σε αυτό το στίχο έχουν κάνει πολλές ερμηνείες οι πατέρες. Τις αντιπαρέρχομαι. Μένω σε ό,τι λέει το γράμμα. Θέλει να δείξει εδώ ο Χριστός, ίσως είναι και η επιτυχεστέρα γιατί, ερμηνεία, γιατί όλες οι άλλες έχουν πάρα πολύ αλληγορισμό. Πάντως η επιτυχεστέρα νομίζω είναι όπως ακριβώς και αποδίδεται στο κείμενο, ότι αφού φτάνεις να με εγκαταλείψεις δικαιολογημένα, δεν είμαι άνθρωπος εδώ, εγώ είμαι σκουλίκι. Το σκουλίκι το λέμε και στη γλώσσα μας. Με συγχωρείτε που θα το πω έτσι. Αν δεν βρες σκουλίκι, δηλαδή τυποτένιοι άνθρωποι, σκουλίκι της γης, το λέμε σαν φράση, το λέμε. Τυποτένιοι άνθρωποι, εσύ που δεν έχεις καμία αξία, εσύ που σέρνεσαι στο χώμα. Επιπλέον λέγει, είμαι εξουθένημα λαού. Εξουθένημα λαού. Δηλαδή ο λαός με έχει αποδοκιμάσει. Μια απάντηση παρενθετική. Θα ξέρετε, σας το έχω άλλοτε πει, και είναι μάλιστα και κάτι το πολύ μοντέρνο για τους Εβραίους αυτή τη στιγμή. Είναι παλιό, αλλά και ιδιαίτερα μοντέρνο. Περιμένοντας τον Μεσσίαν και βλέποντας να μην έρχεται, αλλά ο Μεσσίας ήλθε. Επειδή δεν θέλουν να πιστέψουν ότι ο Μεσσίας είναι παθητός, είπαν μια ερμηνεία τους, η ερμηνεία της συναγωγής, ότι ο Μεσσίας είναι ο Ισραήλ. Ένας λαός ολόκληρος. Δεν είναι ένα πρόσωπο, είναι ένας λαός. Αυτός ο Μεσσίας, ο λαός, πάσχει. Κάπου είχα δει, ίσως το έχετε και εσείς δει, δεν θυμάμαι, σε κάποιο που μάλλον περιοδικό, δεν θυμάμαι, είναι ένας άνθρωπος σταυρωμένος. Δεν είναι ο Χριστός, είναι ο Ισραήλ σταυρωμένος. Είναι ο Ισραήλ που πάσχει μέσα στην ιστορία, ο οποίος όμως πάσχων θα ελευθερωθεί από τον Θεό, θα αναστηθεί και έτσι θα σταθεί Μεσσίας. Όχι ένα πρόσωπο, αλλά ένας λαός. Ο στίχος αυτός και πλήθος άλλη στίχη εννοείται, αλλά με την ευκαιρία σας το λέγω, ο πλήθος αυτός, ο στίχος αυτός αντιδιαστέλει το πρόσωπο που πάσχει από τον λαό, ο οποίος μάλιστα λαός εξουθενεί το πρόσωπο αυτό το οποίο πάσχει. Δηλαδή ο λαός με το πρόσωπο που πάσχει δεν έχει καμία σχέση. Συνεπώς, η ερμηνεία που κάνει η συναγωγή πίπτει στο κενό. Το καταλάβατε? Πίπτει στο κενό η ερμηνεία της συναγωγής. Τι μένει τώρα εδώ? Εδώ ο Μεσσίας αποκαλεί τον εαυτό του σκουλίκι, διότι τόσο πολύ περιφρονήθηκε από το λαό, το λαό του Θεού, τόσο πολύ ως να είναι σκόλιξε. Είναι αυτή η εσχάτη ταπείνωσης. Βέβαια, μόνο ίσως ένας ρεαλισμός περιγραφής θα μπορούσε να προσεγγίσει κάπως την πραγματικότητα. Φαντάζεσαι τον Χριστόν πως τον έφτιναν? Τι χλαμπίδα κόκκινη του βάλαν, αγκάθινο στεφάνι, παροδία βασιλέως. Η κόκκινη χλαμίδα είναι βασιλικό έδειμα, και το στέμα, το στεφάνι, είναι βασιλικών ή των δοξασμένων ανθρώπων, αν είναι από Δάφνη. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα μία παροδία βασιλέως, παροδία. Του δίνουν αντί σκύπτρου καλάμι, το χτυπούνται και στο κεφάλι με το καλάμι. Ο κολαφισμός, διότι ο Κύριος εκολαφίστη, ο κολαφισμός είναι, με συγχωρείτε, χρησιμοποιώ και μερικές λέξεις για να το καταλάβω, η σβερκιά, η σβερκιά δεν είναι η καρπαζά, είναι η σβερκιά. Ποια είναι η διαφορά της καρπαζάς από τη σβερκιά? Η καρπαζιά είναι να δώσει μία με την παλάμη σου στο κεφάλι. Η σβερκιά είναι να κάνεις την παλάμη σου έτσι, λακάκι, να χτυπήσεις τον γυμνό λαιμόν και να κάνει ψόφων, κρότων. Και δεν είναι το χτύπημα, είναι το ντρόπιασμα. Γι' αυτό, μεταφορικώς τώρα, όταν λέμε αυτός ο άνθρωπος με κολαφίζει, δεν σημαίνει, χωρίς να τρώω καρπαζά, σημαίνει ότι με ντροπιάζει. Με ντροπιάζει. Ακόμη, επάνω εις των σταυρών, ο Χριστός ήτανε ολόγυμνος, όπως εξάλλου ήτανε και κάθε σταυρωμένος. Ήτανε ολόγυμνος, τελείως γυμνός. Σκεφτείτε λοιπόν, περνούσαν γυναίκες από κάτω, άνδρες, ό,τι ήταν, ο λαός, πέρασε ο λαός από εκεί, και ήτανε τελείως γυμνός επί του σταυρού. Η εξουθένωση ήταν εσχάτη, εσχάτη. Γι' αυτό και η εικόνα, εγώ δεν είμαι άνθρωπος, είμαι σκουλίκι, εξουθένημα ενός λαού. Αλλά είναι χαρακτηριστικό αυτό το εξουθένημα ενός λαού. Και πράγματι ο Μεσσίας στάθηκε εξουθένημα ενός λαού. 8. Πάντες οι θεωρούντες με εξεμικτήρισαν με, ελάλησαν εν χείλεση, εκείνησαν κεφαλήν. Όλοι εκείνοι οι οποίοι με έβλεπαν με εξεμικτήρισαν, μίλησαν με τα χείλη τους λόγια, ελάλησαν εν χείλεση, είπαν λόγια, κίνησαν το κεφάλι τους. Θα τα πάρουμε ένα-ένα, αγαπητοί μου. Όλοι εκείνοι που με έβλεπαν, πού? Επί του σταυρού. Προσέξτε, όλος ο ψαλμός είναι επί του σταυρού. Όλος ο ψαλμός. Τα προ και τα επί του σταυρού. Πράγματι, θα πει, τι θα πει εκμικτηρίζω? Οι μικτήρες είναι τα ρουθούνια. Οι μικτήρες είναι τα ρουθούνια. Μικτηρίζω θα πει κρατώ τα ρουθούνια μου. Ήταν ένας τρόπος κοροϊδίας των Εβραίων, όπως εμείς βγάζουμε τη γλώσσα μας όταν θέλουμε να κοροϊδέψουμε. Ή κάνουμε, ξέρω εγώ, εκείνο εκεί το πράγμα με το χέρι μας έτσι, όταν θέλουμε να κοροϊδέψουμε. Και ακόμη κρατάμε και τη μύτη μας όταν θέλουμε να δείξουμε μια κατάσταση πολύ βρώμικη. Τι γίνεται εκεί πέρα, λέμε, α, να κρατάς τη μύτη σου και να φεύγεις. Κρατάμε τα ρουθούνια μας. Εδώ δεν είναι ακριβώς με την έννοια βρώμικη υπόθεση, αλλά με την έννοια της χλέβης, με την έννοια της περιφρονήσεως. Λοιπόν, εκείνοι που με έβλεπαν με εξεμικτήρισαν. Ακούτε τι λέει η προφητεία. Είπαν λόγια, κούνησαν το κεφάλι τους. Αυτός. Ακούστε τώρα να σας διαβάσω. Λουκάς. Αυτή είναι η προφητεία που σας διάβασα, έτσι, το 1000 π.Χ. Τώρα τα γεγονότα. Θα γίνεται την παραβολή προφητείας γεγονότων, προφητείας γεγονότων. Λουκάς 23:35. Εξεμικτήριζον δε και οι άρχοντες συν αυτής. Μαζί με τον, λαό και οι άρχοντες εξεμικτήριζαν. Ο Ματθαίος 27:39. Οι δε παραπορευόμενοι ευλασφήμουν αυτόν, κινούντες κεφαλάς αυτόν. Οι παραπορευόμενοι σημαίνει αυτοί που περνούσαν μπροστά. Γιατί πέρασε σχεδόν όλη η πόλη μπροστά από τον Σταυρόν. Έβλεπαν. Είναι οι περίεργοι που πάνε να ειδούν κάποιον που τον κατηδίκασαν σε θάνατο. Αυτοί, λέει, οι παραπορευόμενοι που περνούσαν μπροστά από τον Σταυρό ευλασφήμουν αυτόν. Τι λέει η προφητεία? Ελάλησαν εν χείλεσιν. Είπαν λόγια. Κινούντες κεφαλάς αυτόν. Τι λέει η προφητεία? Εκίνησαν κεφαλήν. Κινούσαν τα κεφάλια τους. Αυτό το. Βλέπετε προφητεία και γεγονότα. Καταπληκτικό. 9 στίχος. Ήλπισεν επί Κύριον. Ρισάστο αυτόν. Σωσάτο αυτόν. Ότι θέλει αυτόν. Η προφητεία λέγει. Το περιεχόμενο των όσων έλεγαν με τα χείλη τους. Τι έλεγαν με τα χείλη τους? Ότι ήλπισε, λέει, στον Γιαχβέ, στον Κύριο. Ποιος? Αυτός που είναι επί του Σταυρού. Αυτό το μυστηριώδες πρόσωπο του ψαλμού. Ας τον απαλλάξει λοιπόν τώρα ο Γιαχβέ αυτόν. Αφού ήλπισε, ας τον απαλλάξει. Αλλά φυσικά δεν θα τον απαλλάξει, γιατί είναι ψευδής. Διότι πώς είναι δυνατόν να τον θέλει ο Γιαχβέ που λέει ότι ήλπισε εις αυτόν, αλλά δεν θα τον απαλλάξει? Σωσά του αυτόν ότι θέλει αυτόν. Ας τον σώσει λοιπόν τώρα ο Γιαχβέ αυτόν που είναι σταυρωμένος. Γιατί έλεγε ότι τον θέλει. Λοιπόν, αφού έλεγε ο Μεσσίας ότι τον θέλει, ας τον σώσει τώρα ο Γιαχβέ, ο Κύριος. Αυτά λέει η προφητεία. Ματθαίος 27:41-43. Έχει πολλά, παίρνω μόνο ένα πιο κεντρικό. Έλεγαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Πέπιθεν επί των θεών. Ρισάστο νυν αυτόν ή θέλει αυτόν. Είχε, λέει, πεποίθηση στον θεών. Ας τον απαλλάξει λοιπόν τώρα ο Θεός, εάν τον θέλει. Οι ταλέποροι Εβραίοι εξεπλήρουν την προφητεία επακριβώς. Οι ίδιοι την εξεπλήρωναν την προφητεία. 10. Ότι σι ή ο εξπάσας με εκ γαστρός, η ελπίς μου από μαστόν της μητρός μου. Ομιλεί ο Μεσσίας. Γιατί σι είσαι, λέγει, εκείνος ο οποίος με απέσπασες από τα σπλάχνα της μητέρας μου. Και από εκεί, δηλαδή από εκείνο το σημείο της αφετηρίας μου, της ζωής μου, είσαι η ελπίδα μου. Εσύ με απέσπασες από την κοιλιά της μάνας μου, από τους μαστούς της μάνας μου. Από τότε είσαι η ελπίδα μου. Δηλαδή, δεν υπήρξε κάποια εποχή που δεν ήσουν η ελπίδα μου, ο Γιαχβέ, ο Κύριε, ο Πάτερ, αλλά από τη στιγμή που ενυνθρώπησα είσαι η ελπίδα μου. Δηλαδή, με άλλα λόγια, εδώ πέρα θέλει να δείξει στον στίχο 10 το εξής. Δεν είμαι αμαρτωλός. Δεν υπήρξε, δηλαδή, κάποια στιγμή που είχα παρεκκλίνει από σένα. Ενώ στον δύο στίχο ομιλεί περί των λόγων των παραπτωμάτων του, διότι έγινε κατάρα υπέρ ημών, τώρα λέγει ο Μεσσίας ότι πάντοτε, προσέξτε, εκγαστρός, δηλαδή ενώ ακόμη ήμουνα και μέσα στην μάνα μου, δηλαδή από έμβριο τροποντινά και από βρέφος, από τα στήθη της μητέρας μου, η ελπίδα μου είσαι εσύ. Ήτι είμαι αναμάρτητος, είμαι αναμάρτητος, αλλά ακριβώς την κατάρα φέρει ο αναμάρτητος. Διότι να φέρει την κατάρα ο αμαρτωλός δικαιολογημένα, αλλά να τη φέρει ο αναμάρτητος, τη φέρει όμως ο αναμάρτητος υπέρ εκείνων οι οποίοι είναι πραγματική κατάρα, δηλαδή εκείνοι οι οποίοι έχουν αμαρτήσει. Επισέ περίφην, στίχος 11, επισέ περίφην εκ μήτρας εκκυλίας μητρός μου Θεός μου ή συ. Και όταν ακόμη ήμουν έμβριος στην κοιλιά της μητέρας μου, σε σένα είχα εναποθέσει όλες τις ελπίδες μου. Ναι, από τις εποχής όταν ακόμη ήμουν στην κοιλία της μητέρας μου, συ είσαι ο Θεός μου. Σας διάβασα τη μετάφραση, δεν συμφωνεί με τη δική σας, είναι λίγο διαφορετική δική μου. Εδώ πέρα τι έχουμε? Καταρχάς τονισμό της προηγουμένης ενίας, της ενίας του προηγούμενου στίχου. Και δεύτερον, ομιλεί διαρκώς περί της μητρός στους δύο αυτούς στίχους, δεν λέει πουθενά περί του πατρός. Άρα τι έχουμε εδώ? Υπενιγμών ότι αυτός ο Μεσσίας είναι εκ Παρθένου, πουθενά ο πατήρ, αλλά παντού η μητέρα. Στίχος 12. Μη αποστείς απ' εμού ότι θλίψεις εγγύς ότι ουκέστην ο βοηθών. Μη φύγεις από κοντά μου, γιατί θλίψεις, δηλαδή ο πειρασμός είναι κοντά και δεν υπάρχει άλλος ο οποίος θα μπορούσε να με βοηθήσει. Ο στίχος 12 αναπτύσσεται καλύτερα εις τον στίχον 20. Σύ δε Κύριε, στίχος 20, μη μακρύνεις τη βοήθειά μου, εις την αντίληψή μου πρόσχες. Τι δείχνει εδώ? Δείχνει, αγαπητοί, που είμαστε στον στίχον 12 και 20. Ναι, εδώ πέρα δείχνει την εγκατάλειψη του Σταυρού και παρακαλεί ο Υιός να μην εγκαταλειφθεί τελικά, όπως και δεν εγκαταλείπεται. Είναι τι με εγκατέλειψες, είπε στην αρχή, γιατί με εγκατέλειψες. Ο στίχος αυτός λέγει μη με εγκαταλείψεις. Προσέξτε, ο στίχος 2, γιατί με εγκατέλειψες. Ο στίχος 12 και 20, μη με εγκαταλείψεις, είσαι ο μόνος που μπορείς να με βοηθήσεις. Και πράγματι κανείς δεν θα ήταν βοηθός του Χριστού πλην του Θεού. Διότι οι άρχοντες του λαού τον κατεδίκασαν, η ρωμαϊκή εξουσία επεκύρωσε την καταδίκη, ο λαός εφώναζε το σταυρωθήτο, οι μαθητές τον εγκατέλειψαν, οι φίλοι εξαφανίστηκαν, δεν έμεινε παρά μόνος ο Ιησούς, τελείως αβοήθητος ως άνθρωπος. Η μόνη βοήθεια λοιπόν δεν ήταν παρά μόνον από τον Θεό Πατέρα, από πουθενά άλλου. Μην ξεχνάτε ότι όλα αυτά αναφέρονται στην ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Μην το ξεχνάτε, διαρκώς εις την ανθρωπίνη του φύση. 13. Περιεκύκλωσαν με μόσχοι πολλοί, ταύρι πίονες περιέσχον με. Με κύκλωσαν, λέει, μοσχάρια πολλοί, ταύρι δυναμωμένοι, πίονες κατά λέξη θα πει παχής. Συνεπώς δυναμωμένοι ήρθαν να με περισφίξουν. Εδώ πέρα πρόκειται μάλιστα στο εβραϊκό έχει ότι είναι τάβρι εκβασάν, δηλαδή είναι άγρια, αγριοβούβαλη. Παρομοιάζονται εκείνοι που ήσαν κάτω από το σταυρό με αγριοβουβάλους. Ήρθαν, λέει, αυτοί και με περιεκύκλωσαν. Ήσαν οι άρχοντες του λαού, γραμματείς και φαρισαίοι και αρχιερείς. Τι έκαναν τώρα αυτοί? 14. Ήνιξαν επεμέτω στόμα αυτών ως λέον αρπάζων και οριόμενος. Άνοιξαν το στόμα τους όπως το ανοίγει το λεοντάρι για να αρπάξει τη λία του, δηλαδή να με κατασπαράξουν. Είπαν. Αυτά λέγει η προφητεία. Ακούστε τώρα τι λέγουν τα γεγονότα. Μάρκος 15, 29, 32. Τι έλεγαν τώρα από κάτω? Ακούστε. Ουά, ο καταλύον των ναών. Ξέρετε τι θα πει ουά? Είναι το γιούχα. Είναι το γιούχα. Λέμε με γιουχάρισαν, δηλαδή φώναξαν φωνές τις γνωστές που είναι το γιουχάρισμα. Συνεπώς τον Κύριον τον εγιουχάρισαν επάνω εις τον σταυρό. Αυτό θα πει ουά. Δεν είναι ουέ, θα πει αλίμονο, ουά. Δηλαδή, πώς να το αποδώσει τώρα ο Ευαγγελιστής? Τα γιουχαρίσματα είναι φωνές. Έτσι, τι να αποδώσει? Βάζει λοιπόν τη λέξη ουά. Ιστή συνίστατο το γιουχάρισμα. Θα μας τα πει παρακάτω ο Ευαγγελιστής. Ο καταλύον των ναών και εν τρισήν ημέρες οικοδομών. Να, λέει, εσύ ο οποίος έλεγες ότι γκρεμίζεις τον ναό του Σολομώντος και τον οποίον σε τρεις μέρες τον ξαναχτίζεις, σώσον σε αυτόν και κατάβα από του σταυρού. Σώσε τον εαυτό σου. Όχι ότι θέλεις να σώσεις τον ναό ή εμάς. Τι Μεσσίας είσαι όταν δεν μπορείς να σώσεις ούτε τον εαυτό σου? Σώσε τον εαυτό σου και κατέβα από το σταυρό. Ομοίως δε και οι αρχιερείς εμπέζοντες προς αλλήλους μετά των γραμματέων έλεγον. Αυτό το προς αλλήλους, ξέρετε, άμα υπάρχει ένα αντικείμενο ειρωνίας, οι άνθρωποι μεταξύ τους αρχίζουν τα γέλια. Αυτό θα πει εμπέζοντες προς αλλήλους. Άρχιζαν τα γέλια και τα πειράγματα μεταξύ τους με αντικείμενο τον Ιησού επί του σταυρού. Τι έλεγαν? Άλλους έσωσεν, εαυτόν ούδη να τε σώσει. Δηλαδή, αγαπητοί μου, μπορούμε να αναλάβουμε τώρα αυτά όλα εις το πρόσωπό μας, να τα πάσχουμε εμείς? Τι σημαίνουν? Φοβερό πράγμα. Φοβερό πράγμα. Να γίνεσαι το αντικείμενο μιας πόλεως, ενός λαού. Να σε σταυρώσουν, να σε γιουχάρει όλη η πόλη. Φοβερό πράγμα. Και όλα αυτά τα οποία λέγονται να είναι όλα άδικα. Ο Χριστός, ο βασιλεύς του Ισραήλ, δηλαδή ο Μεσσίας, ο βασιλιάς του Ισραήλ, έτσι δεν είπες? Σε γιουχάρωνε, δεν είσαι? Καταβάτω ουν νυν από του σταυρού ή να είδαμε και πιστεύσαμε αυτό. Κατέβα να πιστέψουμε. Πικρότατα λόγια. Είδατε εδώ, παρακαλώ, ο στίχος 17. Με κύκλος, ο στίχος, είπαμε, 14. Άνοιξαν το στόμα τους σαν το λεοντάρι που πάει να κατασπαράξει τη λία του. Είπαν. Εγώ επί το σταυρό όμως πώς αισθανόμουν? Στίχος 15. Όσοι είδωρ εξεχήθην και διασκορπίστη πάντα τα οστά μου, εγεννήθη η καρδία μου ως ήκυρος τυκόμενος εν μέσω της κοιλίας μου. Εξηράνθη, 16, όσοι όστρακον η ισχύς μου και η γλώσσα μου και κόλλητε το λαριγκί μου και ισχούν θανάτου κατηγαγές με. Ο 15 στίχος έρχεται να μας πει τα εξής. Σαν το νερό, λέει, χύθηκα. λέμε τη φράση εμείς θα σε μαζέψω με το στυπόχαρτο ή θα σε μαζέψω με το κουταλάκι. Λέμε αυτές τις φράσεις. Πότε? Όταν θέλουμε να πούμε ότι ο άλλος έχει διαλυθεί. Λοιπόν, ευστοχωτάτη η εικόνα εδώ, ότι χύθηκα λέγει, δηλαδή διέλυσα, σαν το νερό. Πόσο πάγος είναι σταθερός και εκείνη τη στιγμή πιάνει η θερμοκρασία του περιβάλλοντος και ο πάγος διελύει, χύνεται, διελύει. Έτσι λέει, ξεχύθηκα σαν το νερό. Τα κόκαλά μου λέγει σκορπίστηκαν. Τι σημαίνει εδώ ότι σκορπίστηκαν? Όταν ο Χριστός επί του Σταυρού ετανίστη, τα κόκαλά του, το λέει κάπου αλλού, εμέτρησαν λέει τα κόκαλά μου, τόσο από την ταλαιπωρία που θα λέει κανείς έχασε βάρος, φοβερή ταλαιπωρία, όσο δε και από το τάνισμα του Σταυρού τα κόκαλα, τα πλευρά, όλα αυτά φαινόνουσαν. Εξεμέτρησαν τα πλευρά, δηλαδή τα μετρούσαν τα κόκαλά μου. Το λέμε και εμείς αυτό σαν έκφραση, ότι τα κόκαλά σου μετριώνται. Λέει, τι δείχνουν αυτά? Τι δείχνουν? Δείχνουν τελεία εξάντληση του σώματος. Ακόμη, εγεννήθη η καρδία μου ως ίκυρος τυκόμενος εν μέσω της κοιλίας μου. Που σημαίνει, η καρδιά μου λέει έλειωσε σαν το κερί που λιώνει κάτω από τη φωτιά μέσα στα σπλάχνα μου. Κάτω από καταστάσεις αγωνίας, κάτω από καταστάσεις φοβερής λύπης, η καρδιά πώς αισθάνεται? Κυριολεκτικά διαλύει. Δεν ξέρω πότε αν έχετε βρεθεί σε τέτοιες καταστάσεις διαλύσεως του εσωτερικού. Νομίζουμε ότι θα πεθάνουμε, ότι θα διαλύσουμε, παραλύουμε. Είτε φόβος είναι, είτε αναμονή είναι, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι, αυτό το πράγμα κυριολεκτικά μας παραλύει. Ξεράθηκα σαν το όστρακο. Ξεράθηκε σαν το όστρακο η ισχύς μου. Όστρακο θα πει ένα κομμάτι πύλινο, από πύλινο δοχείο. Αλλά αν αυτό θα πει κατά λέξη, ας μου επιτρέπει να πω κάτι παραπέρα. Αν πάρουμε και το όστρακο της θαλάσσης, τα μύδια, τα στρίδια, τα όστρακα, τις πεταλίδες, όταν τα βγάλουμε από το νερό, είδατε πως στεγνώνουν. Έτσι λέει στέγνωσα, έτσι ξεράθηκα. Και η γλώσσα μου κόλλησε στο λαρύγγι μου. Προσέξτε, και η γλώσσα μου κόλλησε στο λαρύγγι μου. Από τι κόλλησε στο λαρύγγι μου η γλώσσα μου? Αφού ξεράθηκα, έλειπε η ισχύς μου, από την υπερβολική δίψα. Αυτά λέει η προφητεία. Ακούστε τώρα τα γεγονότα. Ιωάννης 19:28-30. Μετά τούτο ειδός ο Ιησούς ότι πάντα ήδη τετέλεστε ή να τελειωθεί η γραφή λέγει διψώ. Προσέξτε αυτό το τετέλεστε ή να τελειωθεί. Γνωρίζοντας ο Ιησούς ότι όλα έχουν τελειώσει. Ποια έχουν τελειώσει, μπορείτε να μου πείτε? Ποιος το είπε? Τα βάσανα. Όχι. Ούτε. Όχι. Όχι. Οι προφητείες έχουν τελειώσει. Έμενα ακόμη μία να τελειώσει. Προσέξτε, ήδη τετέλεστε, ήδη έχουν τελειώσει. Ή να τελειωθεί η γραφή λέγει. Για να ολοκληρωθεί λοιπόν η προφητεία λέγει διψώ. Έμενα ακόμη κάτι να πει διψώ. Για να ολοκληρωθεί η προφητεία. Αυτό το γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Ακούσατε, διψώ. Σκεύωσουν έκητο όξους μεστών. Για το ξύδι είναι μια λεπτομέρεια. Εις την δίψα μου, λέει μια άλλη προφητεία, δεν είναι στον 21 ψαλμό, επότισαν με όξους. Ακούτε, εις την δίψαν μου επότισαν με όξος. Λεπτομέρεια. Οι δε πλήσαντες πόγκον όξους και ισόπο περιθέντες προσύνεγκαν αυτό αυτού το στόματι. Ότε ουν έλαβεν το όξος ο Ιησούς, είπε τετέλεστε. Αφού λοιπόν, προσέξτε, πότε τετέλεστε, πότε τετέλεστε, ότε έλαβε το όξος ο Ιησούς. Δέσε την προφητεία τώρα. Μόλις είπε ότι και η γλώσσα μου και κόλλητε το λαριγγί μου, ευθύς λέγει και ισχούν θανάτου κατηγαγές με. Που σημαίνει τι? Πέθανα. Βλέπετε παρακαλώ λεπτομέρειες. Βλέπετε ακρίβεια. Ισχούν θανάτου. Πέθανα. Αλλά προσέξτε όμως κάτι. Καταρχάς είναι ο τάφος. Αλλά είναι εκτάκτος αξιοπαρατήρητον το εξής. Δεν λέγει ότι με πέθαναν οι σταυρωτέ μου, ούτε ότι αυτοί με κατήγαγον ισχούν θανάτου, αλλά σύ, ποιος, ο πατήρ με κατήγαγε σε μένα ισχούν θανάτου, εσύ ο πατήρ με οδήγησε εις τον θάνατον. Προσέξτε, εσύ ο πατήρ. Βεβαίως. Θέλετε να δείτε και αυτή την προφητεία? Το γεγονός, ακούσατε το. Δεν θα μπορούσαν ποτέ οι σταυρωτέ να επιφέρουν τον θάνατον εις τον έχοντα την ζωή, εάν ο ίδιος δεν παρέδιδε την ζωή του εις τα χέρια του ουρανίου πατρός. Όταν εκείνος ήθελε, πότε ο Χριστός είπε «Σε σένα παραδίδω, Πάτερ μου, το πνεύμα μου». Λοιπόν, ο πατήρ καθορίζει εδώ πέρα τον θάνατο του Χριστού. Αλλά για να μην νομιστεί ότι ο Χριστός είναι κατώτερος του πατρός, ο Υιός τώρα παραδίδει στα χέρια του πατρός το πνεύμα του όταν ο Υιός κρίνει. Θέλετε να δείτε από τα γεγονότα, ακούσατε. Ιωάννης 19:11 του λέγει ο Πιλάτος, σε μένα δεν απαντάς? Δεν ξέρεις ότι έχω την εξουσία να σε σταυρώσω ή να σε απολύσω? Απεκρίθη ο Ιησούς, ουκ είχες εξουσίαν ουδεμίαν κατ' εμού, συνεπώς ούτε εσύ, ούτε οι Εβραίοι, ούτε ο Καϊάφας, ούτε ο Ιωάννας, ούτε οι στρατιώτες, ούτε οι υπηρέτες, ούτε κανείς, ούτε ο όχλος, ημι ειν συ δεδομένον άνωθεν. Εάν δεν ήταν δεδομένο από πάνω, από τον πατέρα μου. Συνεπώς, είδατε ακρίβεια της γραφής. Εσύ ο πατήρ κατήγαγες εμέ ισχούν θανάτου. Ούτε ο Καϊάφας, ούτε ο Ιωάννας, ούτε ο Πιλάτος κανένας. Λεπτομέρειες. 17. Ακόμη τρεις στίχους και τελειώνουμε για να κλείσω. Να κλείσω παρακαλώ τον Μεσσίαν Πάσχοντα, για να πούμε πρώτα ο Θεός την ερχομένη Δευτέρα τον σεσωσμένον Μεσσίαν και τον δικαιωμένον Μεσσία, δηλαδή την Ανάστασή του. Είναι στον αυτό ψαλμό, όπως σας είπα στην αρχή, ότι εκύκλωσαν με κίνες πολύ, συναγωγή πονηρευωμένων περιέσχον με, όριξαν χείρας μου και πόδας. Πω πω. Γιατί με κύκλωσαν, λέγει, σκυλιά πολλά. Θα το αποδίδαμε έτσι. Σκυλολόι. Δηλαδή άνθρωποι σκυλολόι. Όχι άνθρωποι σωστοί. Συναγωγή πονηρευωμένων. Δηλαδή ομάδα ανθρώπων πονηρών. Περιέσχονται, με περιέσπηξαν. Όλοι αυτοί δηλαδή που με περιεκύκλωσαν, όλοι αυτοί είναι άνθρωποι πονηροί και αμαρτωλοί. Τι είπε ο Χριστός εις τους μαθητάς του, το λέγαμε χθες. Εγείρεστε, άγομεν, σηκωθείτε, πάμε προς συνάντησή των. Ότι ιδού έρχεται εκείνος που θα με παραδώσει και θα παραδοθώ σε χείρας αμαρτωλών. Αυτή είναι η χείρες των αμαρτωλών, είναι οι πονηρευόμενοι άνθρωποι. Αλλά εκείνο το καταπληκτικό, ξέρετε ποιο είναι? Όριξαν χείρας μου και πόδας. Από το ορίσω, από το ορίσω όμικρον ύψιλον δύο σίγμα ωμέγα, που σημαίνει τρυπό. Είναι δε πασίγνωστο ότι εφόσον η γραφή έλεγε επικατάρατος πας ο κρεμάμενος επί ξύλου, ποια γραφή? Επί Μωυσέως αυτό. Ουδής Εβραίος ποτέ εκρεμάτο επί ξύλου ως καταδίκη θανατική. Προσέξτε παρακαλώ αυτό το σημείο, προσέξτε πάρα πολύ. Υπήρχε στους Εβραίους ως θανατική εκτέλεση ο λιθοβολισμός. Για να το καταλάβουμε, ότι ο λιθοβολισμός ή το έντιμος θάνατος δια Ισραηλίτην, ενώ ο θάνατος δια Σταυρού ήταν κατηραμένος. Για να το καταλάβουμε αυτό, θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα που είναι παράλληλο. Όπως θα ξέρετε, ότι οι Ρωμαίοι είχαν δύο ειδών θανατικές εκτελέσεις δια τους υπηκόουστων. Δεν είπα πολίτες, δια τους υπηκόουστων. Η μία θανατική εκτέλεση ήταν με το σπαθί, με τη ρομφαία, με το σπαθί, αποκεφαλισμός. Η άλλη ήταν ο σταυρός. Λοιπόν, ο Ρωμαίος πολίτης ουδέποτε εσταυρούτο. Ο μη Ρωμαίος πολίτης, απλώς ο υπήκος, ο υποκατοχήν λαός, οι κατακτηθέντες, έτσι, αυτοί όταν κατεδικάζονται από ρωμαϊκά δικαστήρια δεν απεκεφαλίζονται, αλλά εσταυρούντο. Διότι ο σταυρός στους Ρωμαίους ήταν ατιμωτικός θάνατος, ενώ ο έντιμος, έστω και αν ήσουν εγκληματίας, αλλά διεσώζεται η ρωμαϊκή σου ιδιότητα, η ρωμαϊκή σου υπηκοότητα. Εφωνεύεσαι, εξετελήσω δια της ρομφαίας, με το σπαθί. Όταν ο Απόστολος Πέτρος ήρθε στη Ρώμη και κατεδικάστη εις θάνατον, ξέρετε πως πέθανε? Όχι, ο Απόστολος Πέτρος τον εσταύρωσαν. Τον εσταύρωσαν τον Απόστολο Πέτρο. Ξέρετε γιατί? Διότι ήταν Εβραίος, δεν ήταν Ρωμαίος πολίτης. Όταν ο Απόστολος Παύλος κατεδικάστη από τον Έρωνα εις θάνατον, ξέρετε πως εξετελέστη? Με το σπαθί. Ξέρετε γιατί? Ήταν Εβραίος, αλλά ήταν Ρωμαίος πολίτης. Το καταλάβατε τώρα αυτό? Ο Ρωμαίος πολίτης απειγορεύεται να φωνευτεί με σταυρό, παρά μόνο με το σπαθί. Ήτανε τιμητικός θάνατος, ο άλλος ήταν ανέντιμος. Ο Εβραίος, τώρα ξαναγυρίζω στο πρώτο, ο Εβραίος απειγορεύεται να φωνευτεί, να εκτελεστεί, ο πιο κακούργος, να εκτελεστεί με σταυρό. Εξετελείτο με λιθοβολισμό. Ήτανε ο έντιμος θάνατος αυτός. Διότι υπήρχε στον νόμο γραμμένο, καταραμένος εκείνος ο οποίος σταυρώνεται πάνω στο ξύλο. Λοιπόν, τι φαντάζεστε, αγαπητοί μου, ποιος θα μπορούσε ποτέ να επινοήσει θάνατον του Μεσσίου? Πρώτα πρώτα θάνατον Μεσσίου, και δεύτερον ότι αυτός ο θάνατος πότε? Τον 10ο αιώνα προ Χριστού γραμμένο, ότι θα ήταν διασταυρού. Ότι ο θάνατος αυτός θα ήταν διασταυρού. Διότι οι Εβραίοι, πραγματικά θέλοντας να εξευτελίσουν εις απίθμενων βαθμών των Χριστών, τον παρέδωκαν εις των σταυρών. θα μπορούσαν να πούν ότι έγινε με τον Στέφανο. Ο Στέφανος ξέρετε πως εξτελέστηκε, με λιθοβολισμό. Ο Απόστολος Πέτρος που ήταν στη φυλακή θα αποκεφαλίζεται, θα λιθοβολείται, δεν ξέρουμε πως, πάντως όχι με σταυρό. Επειδή ο νόμος έγραφε καταραμένος ο σταυρωμένος, γι' αυτό επιθυμούν τον Μεσσίαν, τον Χριστόν, να τον σταυρώσουν, για να είναι καταραμένος εις τους αιώνας των αιώνων, διότι θα επικαλούνται πάντα των νόμων. Και ο νόμος λέει, τον οποίον ορίζει ο Ιαχβέ, ο Κύριος, ο Θεός, πως είναι δυνατόν να είναι από τον Μεσσία, από τον Ιαχβέ σταλμένος ο Μεσσίας, αφού εμείς τώρα καταφέραμε και τον πεθάναμε πάνω στο σταυρό και δεν πέθανε με λιθοβολισμό. Αλλά τους πρόλαβε η προφητεία. Η προφητεία λέει, όριξαν χείρας μου και πόδας, έσκαψαν, τρύπησαν τα χέρια μου και τα πόδια μου. Πέστε μου, δύναται αυτό να είναι τυχαίο? Πέστε μου, σας ερωτώ, δύναται να είναι τυχαίο? Μόνο κάτι τέτοια, εάν κανείς μπορεί να βρίσκει στη γραφή, η ψυχή του γεμίζει από ενθουσιασμό και λέγει, Χριστέ μου, είσαι ο Κύριός μου και ο Θεός μου, ο αληθινός μου λυτρωτής. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να πει η ανθρώπινη ψυχή. Τίποτα άλλο. Και κάνω έτσι ομή και ρεαλιστική την ανάλυση, ακριβώς για να καταλάβουμε το βάθος της πραγματικότητας. Ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός? Αυτόν τον οποίον βρίζουμε στην αγορά και στους δρόμους. Αυτόν τον οποίον βρίζουμε, ναι. Και συνεχίζουμε το έργο εκείνων οι οποίοι τον εσταύρωσαν. Δεκαοκτώ. Εξηρύχνησαν πάντα τα οστά μου, αυτοί δε κατενόησαν και επίδων με. Είναι, το είπαμε και πιο πάνω, έτσι, για το θέμα της εξαριθμίσεως των οστών. Αλλά προσέξτε όμως τώρα εδώ, η μετάφραση είναι, οι δύνατο πάντες να διακρίνουν και αριθμούν τα οστά του σκελετοθέντος σώματός μου. Οι εχθροί μου ενόησαν τον έκδηλον πόνων μου και χερεκάκος εθεώρουν με σπαρασόμενον. Όπως ακριβώς να βλέπουμε, πώς βλέπουμε, νομίζω ότι πολύ λίγο θα λυπόμαστε, γιατί τρέφουμε ένα μίσος και μια χερεκακία εναντίον των ποντικών που μας τρώνε το τυρί και το ψωμί. Ένας ποντικός μας κάνει ζημιά μέσα στο σπίτι και άμα τον πιάσουμε, αχ τώρα λέμε, αχ, θα σε ζηματίσω. Άμα τον πιάσει η γάτα, η ίδια βεβαίως χαίρεται τη λία της, το θύμα της, και παίζει όπως η γάτα το ποντίκι. Αλλά κι εμείς βλέποντες τη γάτα πως παίζει το ποντίκι, που δεν το θανατώνει αμέσως αλλά το τυραννά, και εμείς εφρενόμεθα, γιατί μας ταλαιπώρησε ο ποντικός μέσα στο σπίτι, μας έφαγε ρούχα, μας έφαγε χαρτιά, μας έφαγε τρόφιμα. Λοιπόν, το παράδειγμα είναι αρκετό. Προσέξτε, βλέποντας τον Χριστό να σπαράσει επί του σταυρού, εφραίνοντο οι σταυρωτέ, λέει, αυτοί δε κατενόησαν και επίδων με. Έβλεπαν πολύ καλά, ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν και ικανοποιούν το μέσα τους για εκείνο το οποίο έκαναν. Η γραφή λέγει, Ιωάννης 19:37 και Ζαχαρίας 12:10, άλλος προφήτης, όψονται ισόν εξεκέντησαν, θα ειδούν εκείνον τον οποίον ελόγχησαν ή εσταύρωσαν ή ελόγχησαν. Κατά λέξη ελόγχησαν, αλλά θα ειδούν να τον αφαιρεθεί και η σταύρωση, δηλαδή τα καρφιά. Θα ειδούν εκείνον που ελόγχησαν ή που εσταύρωσαν. Προσέξτε παρακαλώ αυτή τη φράση. Καταρχάς έρχεται εδώ πέρα αυτή η φράση ως γεγονός τώρα. Έρχεται να επαληθεύσει τον στίχο 18. Πώς έβλεπαν τον Χριστόν επί του Σταυρού. Αλλά το φοβερό ξέρετε ποιο είναι? Υπάρχει δε και μία παρήχηση. Θα σας πω την παρήχηση. Βλέπουν εκείνον που εσταύρωσαν, όψονται, ισόν εξεκέντησαν. Μάλιστα. Αλλά τα πράγματα θα αντιστραφούν. Ο Μεσσίας θα αναστηθεί και θα έρθει να κρίνει εκείνους οι οποίοι τον εσταύρωσαν. Και τότε τι θα γίνει? Ακούστε τι θα γίνει. Αποκάλυψης, πρώτο κεφάλαιο, στίχος 7. Ιδού έρχεται μετά των εφελών. Ποιος? Ο Μεσσίας. Και όψεται αυτόν πάσο οφθαλμός. Όψεται κάθε μάτι. Αν έπρεπε να βάλουμε πληθυντικός πάντες οι οφθαλμοί, θα βάζουμε το όψονται. Έτσι, όψονται. Και ήτινες αυτόν εξεκέντησαν και κόψονται επ' αυτόν πάσε φυλέ της γης. Όψονται, κόψονται. Αυτή είναι η παρήχηση. Όψονται, κόψονται. Και θα ειδούν όλοι εκείνοι τον οποίο, εκείνον τον οποίον εξεκέντησαν. Όψονται, θα ειδούν. Και τότε τι θα κάνουν? Κόψονται. Από το ρήμα κόπτομαι, που θα πει χτυπώ το στήθος μου και τραβάω τα μαλλιά μου. Αυτό θα είναι το αποτέλεσμα. Αλλά το καταπληκτικό ξέρετε ποιο είναι? Το καταπληκτικό είναι το εξής. Αν σας πω εδώ μέσα υπάρχει ένα χιλιάρικο, εδώ υπάρχει ένα πεντακοσάρικο, όχι, εδώ υπάρχει υπάρχουν 735 δραχμές, εδώ 623 και εδώ 135 δραχμές. Είδατε τι νούμερα έβαλα? Ανοίγετε εδώ και βλέπετε ότι είναι τα χρήματα που σας είπα. Ανοίγετε εδώ και βλέπετε τα χρήματα που σας είπα. Θα δυσκολευτείτε να πιστέψετε ότι και εδώ είναι τα χρήματα που σας είπα? Λοιπόν, πρώτον, η προφητεία. Όψονται, ισόν εξεκέντησαν. Ζαχαρίας, σας είπα, 12-10. Δεύτερον, έρχεται το γεγονός να επιβεβαιώσει την προφητεία. Μπαίνει ένα τρίτο. Κόψονται, εκείνο το οποίο όψονται, ίσον εξεκέντησαν. Δηλαδή τι? Η τιμωρία. Το πρώτο απεδείχθη με το δεύτερο, μένει το τρίτο. Άρα λοιπόν πρέπει να μας παίρνει τρόμος. Να μας παίρνει τρόμος ότι θα είδομαι επί των εθελών ερχόμενων, όπως πραγματοποιήθηκαν τα άλλα, θα πραγματοποιηθεί και αυτό. Το καταλάβατε? Αλλά προσέξτε όμως κάτι που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Κόψονται επ' αυτόν πάση εφυλέ της γης. Πώς εφυλέ της γης, που τότε τον εσταύρωσαν κάποιοι μόνοι άνθρωποι? Αγαπητοί μου, λέει ο Απόστολος Παύλος για τους Φιλιππισίους, για εκείνους οι οποίοι έκαναν την κοιλιά τους Θεό, ότι είναι οι ανασταυρούντες των Υιών του Θεού. Η ανασταύρωση, θα πει το ξανασταύρωμα, αυτό πει ανασταύρωση, γίνεται διαρκώς μέσα στην ιστορία. Πώς γίνεται? Όσες φορές βλασφημούμε τον Ιησού Χριστόν ή δεν τον πιστεύουμε. Διότι τι περισσότερο είχαν παρακαλώ οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι? Δεν τον επίστεψαν και τον ευλασφήμουν. Το ακούσατε, σας τα διάβασα. Και εμείς άμα βλασφημούμε και δεν πιστεύουμε στον Χριστό και λέμε δεν είναι τίποτα ο Χριστός, τότε ανασταυρώνουμε τον Χριστό. Έτσι όλοι οι άπιστοι μέσα στην ιστορία είναι ανασταυρωτέ. Αλλά αυτοί οι ανασταυρωτέ, εφόσον εκηρύχθη το Ευαγγέλιο εις πάσα στα σφυλάς της γης, και εις πάσα στα σφυλάς της γης υπάρχουν οι ανασταυρωτέ, τότε πάσε εφυλέ της γης κόψονται. Θα χτυπούν το κεφάλι τους και το στήθος τους, διότι όλοι αυτοί στάθηκαν ανασταυρωτέ. Συνεπώς, και από εμάς μπορούν να είμαστε ανασταυρωτέ σε κάθε τόπο, σε κάθε εποχή, σε κάθε φυλή. Δηλαδή, Με άλλα λόγια, τώρα φέραμε πολύ κοντά τα πράγματα, κοντά μας. Μέχρι τώρα, βλέποντας τα πράγματα, λέγαμε: α, οι Εβραίοι σταύρωσαν τον Χριστό. Όχι, αγαπητοί μου, και εμείς τον σταυρώνουμε. Με κάθε μας αμαρτία και με κάθε μας απιστία ανασταυρώνουμε τον Χριστό, τον Υιόν του Θεού. Αυτό είναι ότι φέρνουμε τα πράγματα πάρα πολύ κοντά μας, στο πρόσωπό μας, στη ζωή μας. Δεκαεννέα. Διεμερίσαντο τα ημάτια μου εαυτής και επί των ηματισμών μου έβαλαν κλήρον. Λεπτομέρεια καταπληκτική. Είδατε πως λεπτομέρειες λέμε? Βλέπετε, θα μπορούσαν αυτές να συμπέσουν με μια πρόβλεψη? Ποτέ. Ποτέ. Εμοίρασαν, λέει, τα ηματιά μου και πάνω στο ηματισμό μου έβαλαν κλήρον. Έγιναν και τα δυο. Οι σταυρωτές συνήθως έπαιρναν σαν αμοιβή τους τα ρούχα εκείνου τον οποίον επρόκειτο να εκτελέσουν. Και επειδή, μας λέει ο Ευαγγελιστής, να ορίστε, Ματθαίος 27:35, σταυρώσαντες δε αυτόν, στρατιώτε, διεμερίσαντο τα ημάτια αυτού βάλλοντες κλήρον. Είδατε το γεγονός? Είδατε την προφητεία? Απίθανο πράγμα. Σι δε Κύριε, μη μακρύνεις τη βοήθειά μου εις την αντίληψή μου πρόσκες. Ρίσε απορομφέα στην ψυχή μου και εκχυρός κοινός την μονογενή μου. Σώσον με εκ στόματος λέοντος και από κεράτων μονοκερώτων την ταπεινωσή μου. Ο στίχος 20 είναι αυτό που ήδη αναπτύξαμε με το στίχο 12. Ο στίχος 21. Απάλαξε με, λέει, από τη ρομφαία την ψυχή μου. Ποια είναι η ρομφαία? Είναι η εχθρή του Μεσσίου. Δηλαδή, σώσε τη ζωή μου, σώσε την ύπαρξή μου. Και όταν λέει παρακάτω και εκχυρός κοινός την μονογενή μου, είναι το ίδιο. Η ψυχή και η μονογενής είναι το ίδιο, δηλαδή την ύπαρξή μου. Δηλαδή, με άλλα λόγια, προσέξτε, σώσε τη ζωή μου. Αλλά δεν μου λέτε, αφού όριξαν χείρας και πόδας, αφού, πώς είναι δυνατόν τώρα να έχουμε σωτηρία της ζωής, αφού έχουμε θάνατον? Τι είπε προηγουμένως? Και ισχούν θανάτου, έτσι δεν είπε? Και ισχούν θανάτου κατηγαγές με. Σαφώς με οδήγησες εις τον θάνατον. Τώρα πώς, λέει, σώσε τη ζωή μου? Μήπως καταλαβαίνετε τι θέλει να πει αυτό? Υπαινιγμός της Αναστάσεως. Υπαινιγμός της Αναστάσεως, δια την οποία θα μιλήσει λίγο πιο κάτω σαφέστερα. Σώσε με, λέει, από το στόμα λέοντος και από κεράτων μονοκερώτων. Όπως τα ξέρετε, ο μονόκερος έχει ένα κέρατο μόνο. Εδώ πέρα είναι έτσι αυτό το πράγμα και συγκεντρώνεται όλη η δύναμη σε αυτό το ένα κέρατο, που δείχνει τη μανία των εχθρών του Χριστού εναντίον του σταυρωμένου. Εδώ όμως, αγαπητοί μου, ας κλείσουμε. Και τούτο λέγει, σώσον με εξ στόματος λέοντος και από κεράτων μονοκέρατων την ταπείνωσή μου. Ταπείνωση θα πει όχι την αρετή της ταπεινώσεως, αλλά την αθλειότητά μου. Δηλαδή αυτό το ξεφτελισμά μου, σώσε. Εδώ, αγαπητοί μου, τελειώνει το πρώτο μέρος των παθημάτων του Μεσσίου. Για πέστε μου, αλήθεια, πώς σας φάνηκαν αυτά τα παράλληλα προφητείας και γεγονότων? Άραγε θα υπήρχε κανείς που θα έλεγε εγώ ακόμη δεν πείθομαι? Βεβαίως προς πιστούς ανθρώπους μιλάμε και πιστοί άνθρωποι ακούν, δεν τίθεται θέμα, όλοι πιστεύουμε στον Ιησού Χριστόν. Αλλά όμως όταν έρθουν κάποιες στιγμές πειρασμού, άραγε αυτά θα δυνάμεθα να τα ενθυμούμεθα για να μπορούμε να αντιστεκόμεθα εις των πειρασμών, όταν και εμείς εγκαταλειφθούμε κάποια στιγμή του ποιος είναι ο Χριστός. Γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος, εάν, λέει, πεθάναμε μαζί με τον Χριστό, μαζί με τον Χριστό και θα δοξαστούμε. Ναι, αλλά όμως όταν γινόμεθα συμπορευτές της ασθενείας του Χριστού, συμβαίνει θα περάσουμε και εμείς δύσκολες μέρες και πειρασμούς φοβερούς. Τότε άραγε θα μπορούμε να θυμόμεθα, να ενθυμούμεθα αυτών των ψαλμών και η πίστη μας να μείνει σταθερή και ακλόνητη εις τον Ιησού Χριστόν, ότι είναι ο ενανθρωπής Θεός, ο αληθινός σωτήρ. Αυτή είναι η μεγάλη αξία. Εύχομαι να μας βοηθήσει ο Θεός η πίστη μας να κατοχυρώνεται και να εδρεούται, ώστε τίποτε να μην είναι ικανό να την μετακινήσει από τυχόν μέλλοντας πειρασμός. Μήπως, επειδή βέβαια αργήσαμε πάρα πολύ, αλλά μήπως κάτι θα είχατε να ρωτήσετε από αυτά που είπαμε? Για 2 λεπτά. Ναι, κύριε Ηλία. Ναι. 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 Το μεγάλο ευτύχημα είναι ότι όταν εγγράφησαν τα Ευαγγέλια ζούσε η γενιά που σταύρωσε τον Χριστό, και συνεπώς οι ίδιοι ήταν μάρτυρες των όσων συνέβησαν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Σημειώστε δε ακόμη ο Ιώσυπος, ο Ιώσυπος που έγραψε την Ιουδαϊκή Αρχαιολογία, συνεδέεται ο διαφιλίας με την οικογένεια του Άννα και του Καϊάφα. Ο Ιώσυπος έχει μείνει άπιστος, φυσικά δεν έγινε χριστιανός, και ο οποίος μας γράφει για τον Ιησού Χριστό. Έχουμε συνεπώς τις μαρτυρίες γραμμένες την εποχή εκείνη που θα μπορούσαν να αμφισβητηθούν ότι δεν ήσαν αληθείς εάν οι ίδιοι δεν είχαν ζήσει τα γεγονότα. Όπως ακριβώς αν έγραφαν, ξέρω, ένα γεγονός που το ζούμε εδώ στη Λάρισα και γράφαν αύριο εφημερίδες το γεγονός αυτό, τι θα λέγαμε? Θα λέγαμε ότι αυτά που γράφει η εφημερίδα είναι, αλλά είναι ψέματα. Τα πράγματα δεν είναι έτσι. Θα μπορούσαν λοιπόν οι Εβραίοι, διότι μην ξεχνάτε ότι το κήρυγμα πρώτα-πρώτα εστράφει προς τους Εβραίους. Πώς επίστευσαν οι Εβραίοι, εάν θα υπήρχε αμφισβήτηση για τα γεγονότα. Σημειώστε δε ότι έτσι τα οικονόμησε ο Θεός, ώστε ο Χριστός, ο οποίος